waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Maanta waa maalintii koowaad ee sanadka cusub ee 2025, balse waxaanu dib u milicsanaynaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa 2024, gaar ahaan markay noqoto arrimaha Soomaaliya. Dib u milicsigaas ayaa waxaa nagala qayb qaadanaya Maxamed Ibraahim iyo Ciise Dhoolawa oo waa laba aqoonyahan oo degan magaalada Melbourne. Sidan ayayna u dhacday
sanadkan dhammaadka ee 2024. dhacdooyinka ugu waaweynaha ee Soomaaliya kuwee adiga ku ahaayeen Soomaaliya, se maxaa u qabsoomay, maxaase ka halaabay sanadkan dhammaaday?
Waa ku salaamaya marka hore. Xasan, waa dee sanadkii uu si dhammaanaya waxaa u maleynaa saacadaaba noo haray. Marka dee wuxuu ahaa sanad cajiiba, 2024 wuxuu noqon doonaa mid taariikhda adduunka waxaan u maleynaya meelo badan laga xusi doono fiicnaan iyo xumaanba. Laakiin hadda aniga focuskayga intaad ogtahay kulliga Soomaaliya buu saarayna aad ugu fakaraa. marka dee Soomaaliya hadaan kasoo bilowno kor dhinaca Jabuuti, Somaliland iyo Puntland ilaa oo meesha ugu dambeysa Jubbaland, waxyaalo badan baa ka dhacay sanadkan oo dee waqti yar uguma soo koobi karo. Laakiin highlightka dhan doono aniga kulli waxay ila tahay mar walba waxaan jeclahay waxa positive inaan ka hadalno. Yani dhibaatooyinka dadka dhan way ogyihiin, hadda ma tirin karno, laakiin waxyaalaha ugu waaweyn aniga kulli positiveku waa sidii the East African Community kubiristeedii, the Organization of Islamic Congress waxyaalihii nooga qabsoomay arrimahan Turkey, European Union-ka, UN Security Council-ka iyo kuwa badan, waxyaalo badan oo positive way jireen. Marka horta wax walba oo aan farta ku fiirna, laakiin waxaa igu muhiimsan aniga oo arrintani aan mar walba rabo dadkiina xusuusiya, aan jeclahay inay tahay arrinta nabadgelyada. Taa waxaa moodaa in weli dhibkeedii uu taagan yahay, oo marka wax kasta oo fiicnaa oon qabannay ama waddanka laga qabtay waxaa hoos u dhigaya qiimaheeda, ama dadko dhan wada naxana waxay ila tahay inay tahay arrintan nabadda dhinaceeda ah oo weli dhibaato weyn naga haysato.
Horta sanadkan 2024 wuxuu ahaa sanad aada u wata dhiiladiisa iyo isbedelo badan adduunkana ka socday, Soomaaliyana ka socday aan gaar u ahayn. Laakiin bishii koowaad, maalintii koowaad, waxaynu ku waadarisanay iyadoo Itoobiya iyo Soomaaliland ay wada saxeixdeen MOU lagu siinayo Itoobiya bad iyo dhul iyo iyadoo commercial ahaan iyo ciidan ahaanba u isticmaali doonta. Arrinkaas sidaa ka warqabto Soomaaliduna ka warqabto siyaasadda Soomaalida iyo geeska Afrikaba Soomaali ayay ku shareertay. Taasi mid bay ahayd. Weli dagaaladii waa socdaan, oo dagaaladii Al-Shabaab weli lagama guuleysan. Waxaan islahaa waxbaa dhammaanaya ma ayan dhammaan. United Nations Operation iski Soomaaliya laga waday African Union ka madaxda waahida dhowr jeer soo bedelay, magacyadii soo bedeleen, weli sidii bay u socdaan. Laakiin wax isbedeloho significant oo ay sameeyeen marka la fiirsho wax ka qabashada Soomaaliya ma jiro. Waxaa moodaa Soomaaliya inay meesheedii weli joogto, ciidamada iyo shacabku weli sidii baa laysugu marmaran yahay dagaalaha. Haddeer Soomaaliya bartamaha hadday tahay iyo saadka hadday tahay iyo waqooyiga hadday tahayba dagaalo badan baa Soomaaliya soo kala dhexmaray. Dagaaladii baa weli socda. Puntland waa gooray, sidaynu ogeyn waxay jiraan oo kama mid ahin Soomaali ma goyin, laakiin waxay yidhaahdeen kama mid ahin ma aaminsanin dowladda Soomaalida ah oo haddeer ka jirta, oo aan dibaddan ka joognaa lacag rabaan haddeer inay samaystaan. Marka Soomaaliya xaaladeedu waa Soomaaliya bariga dhexan maqli jiray waa bariga dhexe, laakiin Soomaaliya in loo bedelo wey
waa garta. Marka waxaan isleeyahay MOU-dii Somaliland iyo Ethiopia ee Janaayadii hore ayaa haraysay siyaasadda Soomaaliya. Marka 12 bilood kadib shirar badan bay wada yeesheen Soomaaliya iyo Ethiopia, dagaal diblomaasiyadeed bay Soomaaliya gashay. Meesha hadda arintaasi taagan tahay maxaad ku tilmaami kartaa?
Aniga again ma loo baahnaa inaan boostiskina eegan doonaya, laakiin xaqiiqada waxay tahay arintan xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya ka dhexeeya waa slippery slope wey. Yani mar walba waxaa moodaa markii dhinaca laga heshiiyo dhinaca kale wax kasoo baxayaan. Waan ognahay kulligeen ambitionka Itoobiya ay leedahay, Itoobiya 120 million ka badan dada iyo 20 million oo Soomaaliya oo Ilaahay bad weyn siiyey. marka waxaa horta muhiimadda weyn u baahan waxa weeye in la fahmo maxaa la isku haystaa. Yani waxaan isku haystaa kasoo ambitionka Ethiopia leedahay waa in aaniga siyaasad ahaan aan ka gaabinay. Yani mar walba waxaan moodaa inaan reactive nahay, oo markay wax dhacaan aan rabno inaan wax saxno, aan ka sii diyaar garoobno oo waxaan soo socdo maxay noqon karaan see lagu sii diyaargaroobi karaa. The same thing 2020 iyo shantan soo food saaran dhibaatooyinkani kagu ka badan buu soo food saarayn oo maalin lugdaan shan daqiiqa barnaamij aan iraada ayaan kusoo koobay qeybooda waaweyna oo qofki doonayo ka heli karo somalia.substack.com. laakiin arrintan aadi hadda sheegtay waxay kamid tahay strategically dhibaatooyinka ugu waaweyn ee riijinka soomaaliya ka haysa sidii loo saxi lahaa dhibtan naga dhahay anaka etoobiya oo wade boqolaalsan soo socday haddana ay hor soo qaaday ama ay soo kululeysay ama ay keentay serviceka arrintan somalilan heshiiskana la gashay oo laga yaabay inay wax iska bedeli doonaan saan ku rajaynahay.
Wallaahi walaalow arrintaas horta sideedii bay weli cakiran tahay. Waxaan moodaa in wax isbedeleen oo la tegay meesha la yaado Turkey waxna lagu soo laysku afgaxtay isafgarad xataa lama oran karo. Wuxuu ahaa communique wax xusuusa sida anigu u arkay wax sharciyana ma ahayn. Maxay ka bedeli kartaa Soomaaliya iyo Itoobiya arrimaheedii? U malayn maayo wax badan inay ka bedeli karto. Haddii aan dowladdu waa dowladda Soomaaliya hadday aan u diyaar ahayn iyadu isbedel dhaba inay wado oo ah Itoobiya waxay doonaysa inay u ogolaato mad inay siiso dhul ay dekad ka dhigato inay siiso. U malayn maayo intaa in ka badan inay dowladda Soomaaliya samayn karto samayn kadaa. U malayn maayo anigu way ku adag tahay politically. Waa laga yaabaa Hadeer Xasan iyo tiimkiisu waxyaabaha ay samaynayaan oo ah inay tagaan Addis tagaan iyo Masar tagaan isagu uu tago meesha la yiraahdo Jibuuti hadda ku sugan yahay markii ugu dambeysay tegay muxuu ahaa Eritrea. Marka weli dowladda Soomaalida iyo arrintaas waa rafanaysaa sida muuqatana madaxweynaha Soomaaliya wuxuu rabaa inuu dadkii uu la saaxiibay Masar iyo ay ka mid yihiin iyo Eritrea inuu gaarsiiyo wulka oo balme sida wuxuu wado iyo meesha u socdaan waana la arki doonaa. Dhircun bay isu biyashiban doontaa.
Gobollo badan oo dalka hadda waxaa ka socda colaado beela u dhexeeya, maxaa colaadahaas xilligan keenay baad isleedahay? Maxaa sababay inay dalka ku soo bataan?
Markasta oo waqtiga dowladdu uu dhammaad sii gaaro dhibaatooyinka waddanka Soomaaliya way bataan. Sanad baa ka haray xukuumaddan waqtigeedii. Marka taa iyo waxaa isku soo aaday waxyaalo kale oo regional oo arrimaha Itoobiya. Itoobiya nafteeda ayaa sii kala daadinaysa dhibaato badan haysataa. Marka waxaa moodaa spill over inuu jiro oo dhinaca Itoobiya naga soo gaaray oo weliba gobollada Southernka u badan Jubaland ama South West. Marka taa waa arrimaha sanadka dambe aan ka baqayo inay aada u sii bataan oo dhibaatooyin kale ay keenaanba. Haddaad eegto pointi ugu dambeeya hadda UN Security Council-ka Itoobiya qabiddeeda inay ka mid noqon doonto dowladaha Soomaaliya joogi doona, maanta ugu dambeysay waxaa soo taray warar badan oo oranaya inay soo noqon doonaan haddana ay joogi doonaan. Marka waa dhibaato taagan weyn oo u baahan dadka Soomaaliyeed ee dibadda jooga, aqoonyahanada, akademiga, dadka jaamacadaha dhiga kulli in laga fikiro dowladda loola taliyo oo la yiraahdo dhibaatooyinkan aan dhammaanayn. Haddaad eegsata maabka Soomaaliya maanta, shan meel ayaa dab ka shidan yahay. Weligeed ma dhicin Soomaaliya xataa dagaalkii 2014-2017 wixii dhib lasoo maray, mar intaasoo meel uu dagaal ka socdo kulligoodna aan wax anaka intana noolaa, dibaddana nooga imaanaya dasaataan. Marka dhib badan baa jira, Ilaahay noo fududeeyo.
Maxaa keenay de Ilaahay baa ka warqaba, laakiin shaydaan baa shuqul ku leh. Laakiin yaa wadi kara? Anigu waxaan isleeyahay siyaasad xumada Soomaaliyeed ayaa keenaysa. Waxaan isleeyahay dadkan haddeer Soomaaliya arrimaheeda gacanta kula jiray shisheeye hadday yihiin waa loo tirin karaa Itoobiya ay ka mid tahay. Haddii la fiirso waxa ka socda gudaha kilinka shanaad oo dadka Soomaalida ku nool yihiin oo Itoobiya oo Soomaalidu isku warjeefayso, de dowladda meesha ka jirta mana garanayo sida wax looga qaban kari waayey. Dowladda Itoobiya wax ma ku leedahay, dowladda Soomaaliland ma ku leedahay? Waa wax dhici kara. Maxaa laga qaban karaa kuwa iyo kuwa haddeer bartamaha ka socda, kuwa ciidamada isku laayeen ka socda Hirshabeelle gudaheeda? Waxaan dhegaystaa meelaha dadku isku wareystaan. Marka waxaan moodaa dadka dibadda jooga inay iyaga shirka ay wax ka wadaan dhibaatadan iyo hoog iyo ba-an Soomaaliya ka socda. Iyagii baaba waxay leeyihin waa in la diriraa, waa in hebel reer hebel la iska ceshaa, waa in kaa la sameeya. Marka kulley arrin qallafsan baa Soomaaliya ka socota. Sidee loo joojin karaa? Dee waxay ila tahay dhaqankiina waynu ka tagnay awal dhaqanka wax isku soo celin jiray. Qoryana boobayaal oo nooc kalaana waa laynoo keenayo, hab dowladnimaa lagu keenayo, أنا عنوك ما وضع الدولة يعني هدي رجستي واحد كوضع أول قري بالله بين ويرين كذي هدي الدولة دي هي مثل إنه هلاي قريها سالك يعني الدولة دي نبوس كل شوي مرة تيك يعني تينا يلبس ما أتو وحنا بقى قارك القبض أنا ماي عندنا الصومالي متوح عن ويكس السعودين هل غيرنا أم لا ين ماي واحد بدل إنه كقبض دون إلى الله يذكره فادو الله يذكره بابو ومركا تذكر دجال كويري يروح عدو أي جاران هيري سير هذا وارتجال كل ما تسوي ركان استراتيجية مركز يجونا تلقى عن طورا لكن يجمع موقفه.
وقدم بين تمرك سنة كلا بدك هني يلا بعطني شنطة محات رجاي نيسا محات شعلان الله هذه وحلاقة قبته هولها وجوه الرجال هاد الدولدة سومالي هوريا الله وأي تاينة وحكة قبته سنة كان محات هاسلا.
أنا يقول لي جايبه هل من بنتاجنا سومالي هل شكون بدولت وتهلا ودك تاني ونقول نقول وحن كلو تن وسبلمنتري هاد المشين بتاعنا سام هلا نحن عندك هذا نبت جريدة ودك سومالي برايورتي نمبر وان لما كان شباب ما هلا الشيء ما هلا كلا تكلو إن عرفت نص أفجر تابع عنك برايورتي إن أكلت تقالها يروح برشيد of course بيسكو يكون ولا بهنيه مركا I hope إنسان تقدم بهولها فوكس كل سعر دون أو أحيانا هنيرير وقتين غير ومنه لا يوجد بدون تابع رجينا
والله واحد شاء الله هاي واحد لقى قبته اسمان داف كسياسي ده وبدك اسمه معي ده أول حياة أم الدولة دقيقة الدولة كبلادية لها هذا أم الدولة دقيقة سما سما لأنها هذا administration كذا واحد في عن إن أهمها واحد شاء الله هاي إني واحد كده مالان يبلاني يبنت لاني الدولة الفدرالية يا صدق الدولة الفدرالية أي وضع واحد شاء الله هاي كفي عن تاني إني دلال وحياة بدنا نقول استوى خش قيس السكان إنت تدرك الصومالية دي شعب الصومالية إني سكون مشغول استوى إن نبض هلو ودكوا أي نبض هلان يا صراحة عندك إسكت رأينا الدولة الفدرالية دولة كولومبيا كلاي كفوا جدا إن ملوك سوي جستو مرينة ومدة الصومالية أي كم دوبان إني وضو كورة يدل كورة صدقني واحد مرينة إني سنة وانا صدقني أفرش بين وانا سنة كان لا الدولة للعاء هذا الواحد كجري كده ما راح واحد دولة معها ما ما مقبلات ها هذين من الدولة السلام كها هذي دولة إنه نقيني ماشي حتى نقول مشون النوع هذا معها أو سيستم نوادي مجرو يعني كستكو إسكولا هنا يعني هذا البنت اللي هو حكس على طلع على الدولة درتين كقاعدو محمد على الشباب يتعشى مركا نبت قليدي يو رمركي يو تقالي يو نيرها قاركو وحبا كسو السعودة ووالا قران كرا إني كسو لكن تاسو كرلو سيقادو نبتو لسيلا ليو ميسي اللي تشوغيش كلايو لغي مادو عن لورن 2025 كساس 24 كساس اللي 2025 كسانا اللي هي وانكدعنا وهدايو كالسنة كسوس وعيدي قاده دي لاهي نفتكو قارسي اي مركا ايه وكفا لوضان ور 2005 كي وكفي انا 2004 كي ان شاء الله انا واحد جينا يا انو النقضو ندوغا واناكسن داك الصومالية كو قربان جوغي كوي ودن بليس جوغي
kasi wuxuu ahaa ciise dhoolowa sidoo kale waxaad maqleysaan maxamed ibraahin oo labaduba ka hadlayay dib u milicsiga sanadkii 2024 iyo 4tii ee shalay kuweka iyo waxa mustaqbalka laga fili karo sanadka soo socda madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho